Вітаю, при мікрофоні Валентина Трояна. Із кореспондентом громадського радіо у Херсоні Михайлом Батраком говоримо про дефіцит певних речей та послуг в області та в обласному центрі, а також про поточну безпекову ситуацію. Ми коли домовлялися з вами про розмову, ви хотіли зробити акцент на тому, дефіцит чого відчувають жителі Херсонської області та обласного центру. Ймовірно, йдеться про різні потреби у людей. Давайте з цього почнемо. Чого не вистачає і, можливо, причина, чому ті чи інші продукти, товари не можуть завести на територію Херсонської області?
Так, насправді така проблема є. Багато є переліку товарів, яких не вистачає зараз в місті Херсон. На то є різні, і в тому числі об'єктивні причини, але Херсон все ж таки живе незвичним для себе життям, але до нього, на жаль, прилаштовується. І саме дефіцит товарів це стосується, наприклад, в нас зайшли великі торгівельні мережі, але більшість товарів все ж таки є недоступним для мешканців Херсону. Це стосується і будь-яких таких побутових товарів. І тому на допомогу херсонцям приходить інтернет-шопінг, який так дуже розвинутий у нас в Україні. І тому більшість жителів Херсону зараз роблять свої покупки саме в інтернет-магазинах. І працюють у нас служби доставки, це і Нова пошта, і Укрпошта. Наприклад, з 24 відділень Нової пошти зараз в Херсоні працюють 8 відділень Нової пошти. І от за рахунок Нової пошти мешканці Херсону і купляють саме необхідні товари. Якщо казати про товари там харчові, то їх можна купляти там і в мережі АТБ, і Сільпо, які є. А якщо, наприклад, там купити, наприклад, ту ж саму каструлю, то жителі Херсону вже не можуть їх знайти, бо магазинів таких немає, і вони купляють це через інтернет. Ну, не тільки про каструлю кажу, але приклад провів.
Я розумію, ну так, але все одно, ну а чи менше людей у місті, тому що те, про що ви говорите, ну спричиняє певні незручності, плюс обстріли. Ну, першочергово це обстріли, і друге це ось такі певні обмеження, які люди відчувають.
Так, людей в місті менше з кожним днем. Якщо ми з вами говорили минулого разу, я казав про 20%. Людей, які залишились в місті, приблизно, то зараз я можу сказати, що це відсоток трохи нижче 20, дивлячись на ситуацію в місті, на кількість людей, які там ходять і по магазинах, і живуть в будинках, то це, напевно, менше 20% людей, але люди так стрімко не виїжджають, а виїжджають лише тоді, коли прилітає, наприклад, біля їхнього будинку. Це є причина для того, щоб люди зібрали валізи та поїхали. Люди, в принципі, розуміють, що кожного дня є обстріли, кожного дня вони це чують, але залишились ті люди, які виїжджають тільки тоді, коли щось заважає їм жити. Наприклад, прилетіло біля їхнього дому, в їхньому будинку повилетали вікна, тоді вони виїжджають. А якщо загроза обстрілів, це якось так вже не лякає людей, лякає лише наслідки цих обстрілів. Скажімо так.
Михайло, я хочу повернутися до розмови про послуги обмеження та й дефіцит. Про Херсонщину спитати, про області. Я розумію, що в Херсоні все одно буде трохи краще, так, і тому що людей більше. Якщо маєте інформацію про невеликі населені пункти, то як там? Ну, та ж Нова пошта, Укрпошта. Укрпошта, здається, потроху поновлюється. Можливо, більше відділень працює саме у невеликих населених пунктах. Нова пошта, може, не так активно відновлює там роботу. Ну, отже, вам слово, яку інформацію про це маєте?
Нова пошта і Укрпошта відновлює своє відділення практично на всіх деокупованих територіях Херсонської області. І, зокрема, в такому проблемному регіоні, як Бериславська область, вже також відновлена роботу Укрпошти. Не у всіх населених пунктах, я зараз не можу всіх перелічити, але там зараз активно відновлюється енергопостачання, і от саме вчора було відновлене електропостачання на селі Бериславських районів. Це Високопілля, Борозенська, Любимівка, Твердомедове, Архангельське, саме Береслав і Велетенське. І, ну, в принципі, робота відновлюється, все відновлюється потрохи.
Якщо говорити про АЗС, про пальне, чи є дефіцит? І чи працюють АЗС? Ну, вони відновлюються?
АЗС працюють, але, звичайно, що не всі автозаправочні станції працюють в місті Херсон і Херсонській області, але проблем з тим, щоб купити пальне, немає. Тобто є автозаправні станції, вони відповідають потребам місцевого населення, яких залишилось не так уже багато.
Михайло, є якийсь зв'язок ваш особистий, або, можливо, ви моніторите, я впевнена, що ви моніторите те, що відбувається на окупованих територіях Херсонської області. Якщо так узагальнити, що основне потрібно розуміти нашим слухачам і мені, зокрема, про те, як живуть люди на окупованих територіях? Вони, можливо, виїжджають, можливо, залишаються і чекають на Збройні Сили.
Звичайно, чекають на Збройні Сили, це перше, що треба наголосити, але і виїжджають так само. Ну, зараз на окупованих територіях так звана окупаційна адміністрація посилила фільтраційні заходи, і відбуваються і обшуки в помешканнях місцевих жителів, перевіряються телефони, і це все відбувалося, так відбувається, але зараз в такому посиленому вигляді і не вибірково, а цілеспрямовано обходять цілі квартали. Наприклад, вчора в Нової Каховці обходили цілий квартал і перевіряли телефони не у обраних людей, а повністю у всього кварталу. З ким вони спілкуються, на які канали підписані, і от такий пресинг відбувається зараз на окупованих територіях.
Як можна виїхати з окупованої території? Тобто, який шлях?
На сьогоднішній день єдиний можливий шлях виїхати через окупований Кримський півострів і далі вже планувати свій шлях через Європу або через Грузію.
Те, що називають адмінкордон, так? Те, що фільтраційні заходи, так звані, на окупованій території, я розумію, а коли вже людина вирішила виїхати, перетнути адмінкордон, наскільки ця процедура там, перевірка принаймні, та, або там прикордонний контроль чи псевдоприкордонний контроль. Наскільки жорстко там діють окупанти?
Так, там так само жорстко діють окупанти, але можу сказати, що може навіть трохи жорсткіше, бо нерідко перевірка на так званому на адмінкордоні спонукає відкриттю кримінальних або адміністративних справ щодо жителів Херсонської області. Якщо там перевіряють на окупованій території, то це якісь репресивні заходи, але вони, не підпадають не під яку там кримінальну статтю Російської Федерації, то на адмінкордоні нерідко бували випадки, що люди, які виїжджали з окупованої території Херсонської області на Кримський півострів, потім ставали фігурантами кримінальних справ щодо там диверсанти і тому подібне.
Я чому уточнюю і питаю саме про там ступінь жорсткості, прискіпливості, тому що коли я спілкуюся з земляками з Луганської області, і коли вони розповідають про те, як з Луганської області виїхати з окупованої відповідно території так через Росію, то вони говорять, що сама так звана фільтрація, вона дуже жорстка і жорстока на території Луганської області. Втім, коли люди виїздять до Росії, і вже навіть коли вони спілкуються із співробітниками ФСБ на кордоні, то це за їхніми оцінками і спостереженнями там менше такого контролю, і в принципі вони проходять швидше.
Ну, контроль все ж на адмінкордоні з Кримським півостровом контроль є. І така цільова аудиторія для перевірки – це якраз такі чоловіки призовного віку. До жінок зазвичай менше питань, а до чоловіків призовного віку більше питань. Це і питання щодо проходження військової служби в лавах Збройних сил України і тому подібне. І перевірка телефонів на наявність там всяких переписок і тому подібне. Тому це все є. А особливо прискіпливо ставляться до представників кримсько-татарського народу, які виїжджають з Генічеського району, бо дуже багато справ відкривається потім до їх участі у батальйоні імені Намана Челебіджіхана в 2014-2015 році, і дуже багато кримінальних справ є зараз щодо мешканців Генічеського району, які покидали окуповану територію через Кримський півострів, і от у них не вийшло, і зараз на них відкриті кримінальні справи, і вони знаходяться в Сімферопольському СІЗО.
Нагадаю, що ми говоримо із кореспондентом громадського радіо Михайлом Батраком, говоримо про різні аспекти життя на Херсонщині. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо, і при мікрофоні цю годину з вами буду я, Валентина Троян, до кінця цієї години. Михайло, давайте про безпекову ситуацію поговоримо. Я маю на увазі обстріли і відновлення інфраструктури після них. Щодня обстріли, і не виключенням була минула доба, і сьогодні, напевно, так, тривають обстріли. Якщо останні дні так говорити, давайте про них поговоримо. Які громади, населені пункти зазнали найбільше обстрілів, руйнувань, і чи відновлюють там поступово? Ну, от якщо говорити про електрику, так, зникло світло, як швидко можуть відновити це?
Насправді обстріли відбуваються щогодини, постійно. От, наприклад, зараз ми з вами розмовляємо, і за вікном лунають обстріли. Це вже звична ситуація для Херсона і для деокупованої території Херсонської області. Більше всього, звичайно, страждає цей Херсонський район і Бреславський район. Щодо електрики, не так часто виникають такі ситуації, коли після обстрілу зникає світло. Але буває, але його відновлюють там приблизно там 2-3 години, і електрика відновлена. Такого руйнування, щоб електропостачання було відсутнє там більше доби, такого немає. Але да, щодо найбільш постраждалих районів, то це якраз таки територія Херсонської громади і територія Береславської громади.
Про світло. Ви розповідали, здається, що найгірша гуманітарна ситуація після деокупації, коли вже зайшли українські військові і різні українські служби, то найгірше оцінюють саме Береславський район. Можете пояснити, чому, в чому специфіка? Воно найближче до лінії фронту чи якісь інші причини?
Ну, Береславський район, так, це більше до лінії фронту, і він простягається вздовж узбережжя лінії Дніпра. Ну, я не кажу про весь Береславський район, а саме місто Береслав і села, населені пункти, які знаходяться вздовж річки Дніпро, і відстань між позиціями російських окупантів та українським населеним пунктами складає близько 1 кілометра. 800 метрів – 1 кілометр. Ну, це ширина Дніпра. І, звичайно, там обстріли відбуваються не лише щоденно, а постійно. І там прилітає, в принципі, все. Там працюють з гранатометів і з чим тільки можна. І, звичайно, там і відновлені бригади, які відновлюють електропостачання та інші комунікації, вони знаходяться під певним ризиком і не завжди так оперативно працюють, як, наприклад, у місті Херсон. Тому там ситуація трохи ускладнюється з цим. Але, тим не менше, там відновлюється електропостачання. От я вже казав, що вчора там працювали електрики, і в декількох населених пунктах, яких не було електропостачання, вчора повернули електропостачання, і воно зараз є.
Про зв'язок давайте ще поговоримо, коли звільнили, деокупували Херсонську область, частину Херсонської області, то постійно, майже кожного дня, з'являлися новини про те, що там відновили там радіо, да, почало лунати українське радіо, там мобільний зв'язок. Наскільки ця мережа інтернету, зв'язку, телерадіомовлення, наскільки швидко відновлюється на звільненій території Херсонщини?
Так, якщо казати про мобільний зв'язок і мобільний інтернет, то він на всіх деокупованих територіях є, він присутній. І телебачення, звичайно, його немає, бо в нас зламана, як ви знаєте, вишка телевізійна, її немає. Тому більшість людей, як, звичайно, в яких є можливість, користуються або приставками Android до телебачення, або телевізор зі Smart TV, в людей, яких немає цієї можливості, звичайно, і немає телебачення. Радіомовлення є, але не всі, звичайно, радіочастоти працюють, але є.
Наскільки я знаю, Українське радіо і Нове Время.
Так, Українське радіо, Нове Время.
Це те, що можна послухати. І що, можливо, ви там спілкувалися з колегами про суспільне, які прогнози? Знаю, що збирають гроші на відновлення Херсонської філії Суспільного. Наскільки воно розграбовано і які прогнози, коли зможуть взагалі відновити? Одна справа – зібрати гроші, інша справа – це обсяг роботи.
Суспільна Херсон розграбована повністю. Весь офіс, який був в Суспільному в Херсоні, його повністю вивезли на окуповані території. Це все обладнання, яке в них було, все було вивезено. Ну, нещодавно приїжджав в Херсон і продюсер Суспільне Херсон
Михайло Сверчевський. Так.
Так, так, так. І зараз намагаються щось відновити. Я не знаю насправді, скільки це буде коштувати. Мені важко зараз це спрогнозувати чи уявити, але в нього не залишилось нічого в Херсоні. Ну, крім будівлі, в якій вони знаходились. Все решта, в принципі, було вивезено.
Які медіа працюють? Газети, друковані видання? Чи відомо вам, як вони працюють у Херсонській області?
Ой, насправді мені...
Я чому питаю, бо це важливо. Ми коли з колегами там спілкуємося, та і я знаю, що багато видань друкованих припинили роботу. Зокрема, на території Луганської області. Знаю, що на Полтавщині припинили. Хтось тимчасово, а хтось вже не зміг відновитися, але для районів. Це важливо, тому що електрика все одно там не так швидко відновлюється, не такий гарний інтернет, не такий якісний. Тому, в принципі, районні газети, мені здається, вони важливі у тих умовах, в яких зараз живе Херсонська область.
Мені насправді невідомо, хто відновив свою діяльність в плані друкованих газет, але мені здається, що ніхто не відновив.
Немає можливості.
Бо я... якщо б ви запитали це півгодини тому, я би знайшов цю інформацію, але поки в мене немає інформації,
залишився. Питання виникло абсолютно от просто зараз.
Я розумію, да, просто я був не готовий насправді.
Все нормально, ми до багато чого не можемо підготуватися заздалегідь, і інформація обвалюється буквально на нас кожної години. Це була розмова із кореспондентом громадського радіо у Херсоні Михайлом Батраком. Говорили ми про дефіцит певних речей та послуг у регіоні, а також про поточну безпекову ситуацію.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.